Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče se je srečal škofi prijatelji gibanja Fokolarov. Papež podelil cerkveno občestvenost novemu armenskemu patriarhu Cilicije. Kölnski nadškof se za nekaj mesecev umika iz nadškofije. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 26. nedeljo med letom.
Svetim očetom so se sestali škofje prijatelji gibanja Fokolarov, ki se redno srečujejo že 40 let. Papež je dejal, da gre za pot prijateljstva, ki ima močne in trdne korenine, o čemer je razmišljal tudi v svojem govoru ter spomnil na začetke gibanja.
L'opera da Maria o movimento dei focolari ha sempre coltivato per il carisma ricevuto.
Marino delo ali gibanje Fokolarov je vedno gojilo v skladu s karizmo, ki jo je prejelo od ustanoviteljice Chiare Lubich, čut in služenje edinosti, edinosti v cerkvi, edinosti med vsemi verniki, edinosti v celotnem svetu, v koncentričnih krogih. Je dejal in spomnil na opredelitev cerkve, kot jo je drugi vatikanski koncil podal v konstituciji Luč narodov. Cerkev je zakrament oziroma znamenje in orodje za notranjo zvezo z Bogom in za edinost vsega človeškega rodu. Sredi bridkosti in uničenja vojne je duh položil srce mlade Chiare seme bratstva in občestva. To je bilo seme, ki se je iz tiste skupine prijateljic v Trentu razvijalo in raslo, ter pritegnilo moške in ženske vseh jezikov in narodov z močjo Božje ljubezni, ki ustvarja edinost, ne da bi izničila raznolikosti, ampak jih spoštuje in usklajuje. Po papeževih besedah je očitno sorodstvo, ki obstaja med to karizmo in službo škofov.
Noi vescovi siamo al servizio del popolo di Dio perché si edifichi nell'unità.
Mi škofje smo v službi Božjega ljudstva, da bi se izgrajevalo v edinosti vere, upanja in ljubezni. Sveti duh v škofovo srce vtisne voljo Gospoda Jezusa, da bi bili vsi kristjani eno v čast in slavo troedinemu Bogu in da bi svet veroval v Jezusa Kristusa. Papež in škofje nismo v službi zunanje edinosti, uniformnosti, ampak skrivnosti občestva, ki je cerkev v Kristusu in svetem duhu, cerkev kot živo telo, kot ljudstvo, ki hodi v zgodovini, hkrati onkraj zgodovine. Ljudstvo poslano v svet, da pričuje Kristusa, da bi on, luč narodov, lahko pritegnil vse k sebi z blago in usmiljeno močjo svoje velikonočne skrivnosti.
Cari fratelli, questo possiamo dire il sogno di Dio.
Dragi bratje, je sveti oče dejal zbranim škofom, lahko rečemo, da so to Božje sanje. Njegov načrt je vse in vsakogar spraviti in osrediniti v Kristusu. To so tudi sanje o bratstvu, spričo sence zaprtega sveta, kjer se razblinijo številne sanje o edinosti, kjer manjka načrt za vse in globalizacija pluje brez skupne smeri, kjer se zaradi pandemije lahko zaostrijo neenakosti, nas duh poziva naj si drznemo biti eno, upati si edinost, izhajajoč iz zavedanja, da je edinost dar, je zatrdil papež Frančišek. O pogumu edinosti pričajo predvsem svetniki, pri čemer je spomnil na dva svetnika, papeža Kornelija in škofa Cipriana. Prav slednjemu dolgujemo čudovito opredelitev cerkve kot ljudstva zbranega v edinosti očeta, sina in svetega duha. Izpostavil pa je tudi številne pričevalce našega časa, pastirje in laike, ki so imeli drznost edinosti in so zato plačali ceno, ki je bila včasih zelo visoka. Kajti edinost, ki nam jo je dal in nam jo še vedno daje Jezus Kristus, ni poenotenost, ni strinjanje za vsako ceno. Upošteva temeljno merilo, ki je spoštovanje osebe, spoštovanje obraza drugega, zlasti revnega, majhnega in izključenega. Papež se je ob koncu še zahvalil za srečanje, predvsem pa za predanost, s katero stopajo po tej poti prijateljstva, pri čemer je poudaril, da je ta pot vedno odprta in nikoli izključujoča, da bi tako rasli v službi občestva.
Continuate a sorridere. Che parte del vostro carisma.
Še naprej bodite nasmejani, saj je to del vaše karizme. Molim za vas in vaše skupnosti, naj vas blagoslovi Gospod in naj vas varuje Devica Marija. In ne pozabite moliti zame, je sklenil Sveti Oče.
Papež Frančišek je novemu armenskemu patriarhu Cilicije, njegovi blaženosti Rafaelu Bedrosu 21. Minasjanu, ki je bil izvoljen 23. septembra, odobril njegovo prošnjo eklezijastika komunijo oziroma cerkvena občestvenost. Skupaj s škofi sinode ga je v petek 24. septembra sprejel tudi v zasebno audienco. V skladu s kanonom 76 zakonika kanonov vzhodnih cerkva morajo novo izvoljeni patriarhi vzhodnih katoliških cerkva, ki so v cerkvenem občestvu s Petrovim naslednikom, na svetega očeta nasloviti prošnjo eklezijastika komunijo, kar pomeni cerkveno občestvenost. Pozitiven odgovor strani papeža pomeni potrditev novega patriarha. V pismu, ki ga je papež Frančišek izročil novemu armenskemu patriarhu Cilicije kot odgovor na njegovo prošnjo, je zapisano, da se pridružuje veselju sinov in hčera armenske in vesoljne cerkve, ki so močno spremljali z molitvijo škofe zbrane v začetku poletja najprej v Libanonu in v teh dneh v Rimu v papeškem armenskem kolegiju. Vsak član armenskega katoliškega svetega božjega ljudstva je pričakoval svojega pastirja, da bi ga spoznal, poklical po imenu in vodil z močno in krotko besedo Evangelija, beremo v sporočilu. V nadaljevanju Sveti Oče podari, da je bil novi patriarh izvoljen v trenutku, ko se ljudje posebej soočajo z različnimi izzivi. Spomnil je na trpljenje Sirije in Libanona, ki sta državi, kjer je prisotna armenska cerkev Cilicije, pa tudi na pandemijo, ki na mnogih koncih sveta še zdaleč ni premagana. Vsi ljudje dobre volje, posebej kristjani, so po njegovih besedah poklicani biti blizu drug drugemu, se pokazati kot bratje ter tako premagati brezbrižnost in osamljenost. Tudi sredi nalivov v zgodovini in v puščavah naše dobe lahko in moramo hoditi naproti križanemu, ki je vstali. Papež Frančišek se nato v pismu novemu patriarhu zaustavi ob armenskem ljudstvu, ki je izkušeno v trpljenju zaradi številnih preizkušenj v več kot 1700 letih krščanske zgodovine. Poleg tega spregovori tudi o njegovi bogati zmožnosti, da cveti in obrodi sadove s pomočjo svetosti in modrosti njegovih svetnikov in mučencev, kulture njegovih učenjakov in mislecev. Umetnosti, ki zna v skalo uklesati znamenje križa kot drevo življenja, ki je pričevanje o zmagi vere nad vsako nasprotno silo na svetu. Cerkev, ki jo je vaša blaženost poklicana voditi, je v celoti vključena v dogodke armenskega ljudstva in ohranja spomin in izročila, hkrati pa je globoko povezana z naslednikom apostola Petra, je podaril papež in dodal: Zaupam vam skrb za mlade generacije. Spodbujanje poklicev, modro harmonijo, ki jo boste morali znati najti med različnimi stvarnostmi vaše skupnosti, kot so sestre brez madežnega spočetja, kongregacija mekitaristov in inštitut patriarhalnega klera ob Zomarju, poleg mnogih vaših sinov in hčera, ki so se formirali in živijo znotraj latinske cerkve, vendar pa se dobro zavedajo svoje armenske pripadnosti. Sveti Oče je zatem novemu patriarhu zaželel, naj ga vodi in spremlja zgled in priprošnja svete Božje matere in svetniki njihovega izročila, posebej sveti Gregor iz Nareka, ki ga je papež Frančišek razglasil za cerkvenega učitelja. Naj nam kažejo predvsem pot pristnega bratstva in ekumenskega dialoga z brati armenske apostolske cerkve, še beremo. Papež sporočilo sklene željo, da bi armenska katoliška cerkev Cilicije, ki jo vodi novi patriarh skupaj s škofi, še odrinila na globoko v teh prvih desetletjih tretjega tisočletja. Predstavljamo še kratek življenjepis novega armenskega patriarha Cilicije. Rafael Bedros 21. Minasjan se je rodil 24. novembra leta 1946 v Bejrutu. Vstopil je v patriarhalno semenišče ob Zomarju, nato pa študiral filozofijo in teologijo na papeški univerzi Gregorijana v Rimu. Na papeški salezijanski univerzi je opravil študij specializacije iz psihopedagogike. V duhovnika je bil posvečen 24. junija leta 1973 kot član inštituta patriarhalnega klera ob Zomarju. Med letoma 1973 in 1982 je bil župnik armenske katedrale v Bejrutu, nato pa tajnik patriarha Hovanesa Bedrosa 18. Kaspariana. Od leta 1984 do 1989 pa mu je bila zaupana naloga, da ustanovi župnijo Svetega križa v Zalki v Bejrutu. Leta 1989 je odšel v Združene države Amerike, kjer je bil do leta 2003 župnik za armenske katoličane v Kaliforniji, Arizoni in Nevadi. Od leta 2004 je vodil televizijsko postajo Telepače Armenija, ki jo je pomagal tudi ustanoviti. Leta 2005 je bil imenovan za patriarhalnega eksarha Jeruzalema in Amana za Armence. Od junija 2011 je opravljal službo ordinarija za armenske katoliške vernike vzhodne Evrope. Papež mu je tedaj dodelil naslovni sedež armenske škofije Cezareje v Kapadokiji ter naziv nadškofa. Med apostolskim potovanjem v Armenijo, ki je potekalo od 24. do 26. junija 2016, je sprejel papeža Frančiška.
Papež Frančišek je sprejel prošnjo kölnskega nadškofa kardinala Rainerja Marije Voelkija, da preživi duhovni čas zunaj škofije od sredine oktobra do začetka postnega časa prihodnje leto, vendar pa poudarja, da še naprej računa nanj, piše v izjavi apostolske nunciature v Nemčiji, ki sta ga objavili kölnska nadškofija in nemška škofovska konferenca. Papeževa odločitev temelji na rezultatih apostolske vizitacije, ki sta jo od 7. do 14. junija letos opravila kardinal Anders Aborelius in monsignor Johannes van den Hende, da bi pregledala kompleksno pastoralno stanje in vodenje spolnih zlorab v kölnski nadškofiji. V izjavi piše, da za kardinala Voelkija ni dokazal, da bi pri obravnavi primerov spolnih zlorab ravnal v nasprotju z zakonom. Obtožbe proti kardinalu, da je te primere prikrival, so bile ovržene z dokumentacijo, ki jo je preučil Sveti sedež in z dejstvi, ki so medtem prišla na dan. Namesto tega, piše v izjavi, pa se je jasno pokazala nadškofova odločenost, da se pristopi k zlorabam, se poskrbi za žrtve in se spodbuja preprečevanje. Vendar pa je kardinal Voelki pri splošnem obravnavanju tega področja naredil tudi velike napake, zlasti na področju komuniciranja, kot je poudarjeno. To je bistveno prispevalo k krizi zaupanja v nadškofijo. Prejšnji teden je papež Frančišek kardinala Voelkija sprejel na dolg pogovor. Sveti oče, piše v izjavi nunciature, računa na kardinala Voelkija in priznava njegovo zvestobo svetemu sedežu in zauzetost za edinost cerkve. Hkrati je jasno, da nadškof in nadškofija potrebujeta premor, čas za obnovo in spravo. Zato se je kardinal odločil, da bo nekaj časa odsoten iz svoje škofije. Do njegove vrnitve bo za nadškofijo kot apostolski administrator sede plena skrbel pomožni škof Rolf Steinhäuser. Po pregledu poročila apostolskih vizitatorjev se je papež odločil, da ne bo sprejel odstopa dveh pomožnih škofov v nadškofiji Köln, Dominika Schwaderlapa in Ansgarja Pufa. V izjavi nunciature je zapisano, da so bile v obeh primerih ugotovljene napake pri upravljanju, vendar ne namensko prikrivanje zlorab ali ignoriranje žrtev. Zato bo monsignor Puf takoj nadaljeval svojo službo, monsignor Schwaderlap pa je papeža prosil, da mu dovoli eno leto upravljati pastoralno službo v nadškofiji Mombasa v Keniji, preden bo nadaljeval delo v Kölnu. Ora di benedictus qui veni.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 26. nedeljo med letom. Prvo berilo je iz 4. Mojzesove knjige, 11. poglavje, od 25. do 29. vrstice. Gospod je stopil dol v oblaku in govoril z njim, torej z Mojzesom. Vzel je od duha, ki je bil nad njim, in ga dal nad 70 starešin. Ko je duh obstal nad njimi, so prerokovali, pozneje pa ne več. Dva moža pa sta ostala v taboru, enemu je bilo ime Eldad, drugemu pa Medad. Duh je prišel tudi nad njo, bila sta namreč mi zapisanimi, a nista šla k šotoru in prerokovala sta v taboru. Pritekel je mladenič in naznanil Mojzesu rekoč, Eldad in Medad prerokujeta v taboru, kdaj je spregovoril Nunov sin Jozve, ki je bil od svoje mladosti v službi pri Mojzesu in rekel, Moj gospod Mojzes, prepovej jima. Mojzes pa mu je rekel, kaj se vnemaš zame, o da bi vse gospodovo ljudstvo prerokovalo, da bi gospod dal nad nje svojega duha. Drugo berilo je iz Jakobovega pisma, 5. poglavje, od 1. do 6. vrstice. No, bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi nesreč, ki prihaja nad vas. Vaše bogatstvo je preperilo in vaše oblačila so požrli molji. Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas, ter razjedla vaše meso kakor ogen. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, kateri so poželi vaša polja, kriči, in klici žancev so prišli do ušes gospoda nad vojskami. Razkošno ste živeli na tem svetu, naslanjali ste se in za dan klanja zredili svoje srce. Pravičnega ste obsodili in ubili, nisa vam upiral. Evangelijski odlomek je iz Markovega evangelija 9. poglavje od 38. do 43. 45. vrstica in od 47. do 48. vrstice. Janez mu je rekel, torej Jezusu, Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal hude duhove in smo mu obranili, ker ni hodil za nami. Jezus pa je rekel, ne branite mu. Nikogar namreč niki bi storil čudež o mojem imenu in bi mogel takoj na to grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam da piti kozarec vode zaradi tega, ker ste Kristusovi, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Kdor pohujša enega teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj. Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v pekel, v neugasljivi ogen. Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj. Bolje je zate, da prideš hrom v življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v pekel. Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni. Bolje je zate, da prideš z enim očesom Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v pekel, kjer njihov črv ne umre in ogen ne ugasne. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin pravi, Ta odlomek nas poučuje, da Božja sodba predvsem visi nad tistimi, ki skušajo otroke luči. Tako kot lahko najdemo zunaj cerkve kreposti, tako lahko najdemo znotraj nje pokvarjenost nauka. Nobene potrebe ni prepovedati delovanje tistih, ki v Kristusovem imenu izvršujejo velika dela. Tisti, ki še niso prejeli krizme krsta, a delajo dobro, so boljši kot tisti, ki čeprav so krščeni, potiskajo druge v zlo. Misli Benedikta 16. Nekdo, ki ni hodil z Jezusom, je v njegovem imenu izganjal duhove. Janez mu to hoče braniti, a Jezus mu ne dovoli. Izkoristi dogodek in učence pouči, da Bog lahko dela dobre stvari in celo čudeže tudi zunaj njihovega kroga, ter da se lahko dela za Božje kraljestvo na različne načine. Tudi tako, da se nekomu ponudi navadno čašo vode. Zato člani cerkve ne smejo biti ljubosumni, ampak se morajo razveseliti, če nekdo, ki je zunaj skupnosti, dela dobra dela v Kristusovem imenu, kaj ti dela z dobrim namenom in spoštovanjem. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.